Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Ijumaa Novemba 13 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mabalozi wa nchi za magharibi huko nchini Kenya watoa onyo kwa viongozi wabadhirifu, huku kina mama wakiandamana kupinga shutuma za rushwa zinazoelekezwa kwa waziri Bi Ann Waiguru.
Sisi tunataka tujue, wamama, kwa nini mnatuonea? Mkiona mama akichaguliwa kazi nzuri kubwa moja, mnampiga kichwa anguke chini. Wanaume mnaonea wamama sana.
Huyo ni mmoja wa kina mama aliyeandamana kupinga shutuma za rushwa za waziri Ann Waiguru. Mimi hapa ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tuna jicho letu katika mahusiano. Tutakuwa na msanii wa Bongo Flava Menina. Yeye atazungumzia uaminifu hata kwa wazazi.
Naumia kwa sababu ningependa hata mimi nilelewe na wazazi wangu wote wawili. Namuona baba anarudi nyumbani, namuona baba anakula, namuona baba na mama tunatoka kama familia.
Kwa yote hayo basi na mengine mengi ama lukuki utakayosikia kupitia VOA Express leo hii, basi kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza kabisa ni Sunday Simba wa Shomari anakusomea habari za dunia.
Maafisa wa Uganda wamesema leo kwamba mwakilishi wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu yupo nchini Uganda kuhamasisha mazungumzo ya kutatua matatizo ya kisiasa nchini Burundi, kama ambavyo jumuiya ya kimataifa inavyosihi kuwepo ushauriano bila ya masharti yote. Tom Perriello, mwakilishi wa Marekani kwenye eneo la maziwa makuu, anaitembelea Uganda kushauriana na rais wa Uganda Yoweri Museveni juu ya namna ya kuanza tena mashauriano ya Burundi, alisema Okello Oryem, naibu waziri wa mambo ya nje wa Uganda. Majaribio ya awali kwenye mashauriano yalionekana kuwepo na upungufu wa ushirikiano na hatua za taratibu kutoka pande zote zinazohusika nchini Burundi, alisema. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alichaguliwa na kundi la kikanda kuchukua hatua kama mpatanishi katika mgogoro wa kisiasa nchini Burundi ambao uliibua mifululizo ya mauaji ambayo waangalizi wengi wanahofu kwamba hatua hiyo imechochea kuingiza nchi hiyo kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Liberia imepokea kwa furaha kubwa kuondolewa kwa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa na Rais George W. Bush mwaka 2004 nchini humo. Katika barua kwa spika baraza la wawakilishi la Marekani na rais wa baraza la Senate, rais wa Marekani Barack Obama amesema Liberia imefanya maendeleo makubwa ili kuendeleza demokrasia na mpangilio wa maendeleo ya taasisi zake za kisiasa, kiutawala na kiuchumi, na hivyo inastahiki kuondolewa vikwazo hivyo. Waziri wa habari wa Liberia Lewis Brown anasema kuondolewa kwa vikwazo kutaweza kurudisha imani kwamba Liberia ni nchi iliyo wazi na iko tayari kwa maendeleo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema macho ya dunia yanayoiangalia Tunisia, na Marekani inataka nchi hiyo ambayo ndiyo kitovu cha mapinduzi ya kanda ya Mashariki ya Kati, Arab Spring, kufanikiwa. Ametoa matamshi hayo kutoka Tunisia, kituo chake cha kwanza kwenye ziara ya mataifa matatu ambayo italenga sana juu ya ukosefu wa usalama na hali ya kisiasa nchini Syria. Katika mkutano wa pamoja na waandishi hii leo na waziri wa mambo ya nje wa Tunisia Taib Bakuchi, Bwana Kerry amesema Marekani imesaidia Tunisia msaada wa zaidi ya dola milioni 700 kwa mwaka 2011, na kwamba inadhamiria kuendelea na mipango ya awali ya kutoa mkopo mpya. Kwa upande wake, Bakuche anasema hali katika nchi jirani ya Libya inatia wasiwasi kwa sababu ugaidi unaanza kuota mizizi katika nchi hiyo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Maafisa wa Iraq wamesema mjitoa muhanga wa kujilipua bomu ameshambulia maziko yaliyokuwa kifanywa na Washia katika mji mkuu wa Baghdad na kuua watu 12 na kujeruhi wengine 32. Shambulizi hilo lilitokea katika maziko ya mpiganaji wa kundi linalosaidia serikali ambalo linaundwa na wanamgambo wa Kishia. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo, lakini nadhaniwa kwamba kundi la Islamic State linahusika na kundi la Wasuni linashikilia ardhi kubwa ya Iraq kwa upande wa kaskazini na magharibi na limekuwa likiwashambulia Washia mjini Baghdad. Jeshi la Marekani linaeleza kwamba limefanya shambulizi la anga kumlenga Jihadi John, mwanamgambo wa Islamic State ambaye ameonekana kwenye video kadhaa akiua kwa kikatili raia wa nchi za magharibi aliyowateka nyara. Maafisa wanasema haikujulikana mara moja kama mwanamgambo huyo aliyejulikana na vyanzo vya ujasusi vya magharibi kama Muhammad Emwazi alikuwa ameuawa kutokana na shambulizi la drone la Alhamisi usiku katika mji uliojitangazia kundi la Islamic State kama mji wa mkuu wa Raqqa huko Syria. Akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwenye vyombo vya habari vya magharibi, maafisa wa juu wa Marekani wameeleza kwamba shambulio hilo lililengwa kwenye gari ambalo Emwazi alikuwamo, wakiongeza kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba ameuawa. Chama cha NLD cha mwanasiasa Aung San Suu Kyi kimefanikiwa kuchukua wingi wa viti vya bunge na kuvipita vyama vinavyoungwa mkono na serikali na jeshi. Tume ya uchaguzi ya Myanmar ilitangaza mshindi kwa kusema kwamba chama cha NLD kimepata zaidi ya 80% ya kura zilizopigwa. Chama cha Aung San Suu Kyi kipo mbioni kuchukua udhibiti wa serikali wakati uteuzi wa rais ukitarajiwa kufanyika mwezi Februari mwakani. Lakini katiba ya nchi hiyo haimpi fursa mwanasiasa huyo kuwa rais kwa sababu marehemu mume wake na watoto wake wa kiume ni raia wa Uingereza. Chama cha NLD kimesema kwamba Rais Thein Sein alitoa ahadi kwamba serikali itahakikisha mabadiliko ya madaraka yanafanyika kwa njia ya amani. Mahakama moja nchini Cambodia leo imetoa kibali cha kukamatwa kwa kiongozi maarufu wa upinzani Sam Rainsy kuhusiana na kuharibu sifa ya mtu iliyowasilishwa dhidi yake miaka 7 iliyopita. Hata hiyo inaonekana na wengi kama imechochewa kisiasa tangu Rainsy awe mpinzani wa muda mrefu wa waziri mkuu wa nchi hiyo Hun Sen. Waziri mkuu hapo jana aitishia hatua za kisheria baada ya Rainsy kupendekeza chama cha Cambodia People's Party hakikuwa na nia ya dhati ya kufanya uchaguzi wa kidemokrasia.
Haya basi, popote pale ulipo na kama ndio unafungulia redio yako ama unaingia katika mtandao wetu www.voaswahili, hii ni VOA Express na unasafiri nayo paka pale saa 11 kamili. Basi moja kwa moja, mara baada ya kusikiza habari za dunia, tunaelekea huko nchini Kenya. Mabalozi 11 wa nchi za magharibi mjini Nairobi wametoa onyo kali kwa mawaziri na maafisa wakuu wa serikali wanaohusika na rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma kwamba huenda wakanyimwa vibali vya kuingia mataifa hayo, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa akaunti zao za benki katika mataifa hayo. Mwai Gikonyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Wakiongea na waandishi wa habari baada ya kukutana na tume ya kupambana na rushwa hapo mjini Nairobi, mabalozi wa 11 wa nchi za magharibi wamesema huenda serikali zao zikawanyima vibali na hati za kuwaruhusu kuingia mataifa hayo ikiwa anapatikana na hatia ya wizi wa fedha za umma. Wakiongozwa na balozi wa Marekani mjini Nairobi, Bwana Bob Kodek, mabalozi hao wamesema wale watakaopatikana na hatia lazima kufikishwa mahakamani na kufungwa bila kujali cheo au utajiri wao.
All allegations of corruption must be investigated. When evidence of corruption is found, those responsible must be prosecuted and if guilty, appropriately punished regardless of position.
Baadhi ya mataifa magharibi yaliyotoa onyo hilo ni pamoja na Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Kanada na Japan. Lakini mapema leo asubuhi, kundi kubwa la wanawake kutoka jimbo la Embu mashariki mwa Kenya wameandamana kupinga madai ya rushwa yanayotolewa dhidi ya waziri wa ugatuzi Bi Anne Waiguru.
sisi tunataka tujue, wamama kwa nini mnatuonea? Mkiona mama akichaguliwa kazi nzuri kubwa moja, mnampiga kichwa anguke chini. Wanaume mnaonea wamama sana. Huyu mzee kwa nini anaonea wamama? Vijana wetu wa Madhare, Korogocho na hizo Islams area walikuwa waizi kwa vile hawana mali pa kushika. Lakini sasa tangu huduma hii ilipokuja, vijana wakawa sasa wanapewa kazi na wanapata kitu.
Hili nataka liende katika kila Kenya sasa. Wajue wamama wa Embu, tutawakusanya na marori, tuende Nairobi kama tumetoa nguo zote, handi zile za ndani, ndiposa tuandamane mpaka Waiguru warudi. Sababu kama sisi wamama tulikuwa tumeondolewa mzigo mkubwa wa vijana kuwa kila wakati wanatuomba pesa, wanatuomba pesa. Waiguru walikuwa wametushikilia na kila kijana alikuwa naenda na fedha zaka kila siku 350 na 52. Kwa hivyo hili ni jukumu kurudisha kwa mama tena kuwa wanakaa waking'ang'ana na vijana. Tunataka Waiguru aendelee kukalia kiti na akalie na matako mawili.
Lakini raia wa kawaida kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya wanazidi kulalamika kuhusu ongezeko kubwa la visa vya rushwa nchini Kenya. Wakuu wa kanisa la Anglikana pia leo asubuhi wametoa taarifa kali kulaani tatizo la rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma kwenye serikali. Mwaige kwenye VOA Express, Nairobi.
Haya basi msikilizaji, ndio taarifa yake Mwaige Konyo kutoka huko Nairobi. Moja kwa moja sasa hivi tunaelekea kwenye kupata burudani ya muziki, lakini tunaelezwa kwamba mwanamuziki Oliver Mtukudzi ambaye tutasikiliza kibao chake hivi punde, kesho siku ya Jumamosi atatumbuiza jijini Nairobi katika tamasha ambalo madhumuni yake ni kuzitaka nchi tajiri duniani kuahidi kusaidia fedha zaidi katika kusaidia nchi masikini kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa mkutano mkubwa kuhusu swala hilo utafanyika huko Paris, Ufaransa. Basi hapa Oliver Mtukudzi anakuja na kibao kitamu kabisa, anakuambia Raki. Haya basi, fundi wangu hapa ananiambia mambo hayajatulia, tutaenda kwake Oliver Mtukudzi hapo baadaye. Hivi sasa ni katika kama huna kazi, tutasikiliza kibao cha muziki.
Karisa Chengo ni mfanyibiashara wa makaa katika eneo la Majengo mjini Mombasa nchini Kenya, na kama ilivyo kila jambo na chanzo chake, huyu hapa anafafanua jinsi safari yake katika ulingo huu ulivyoanza.
Biashara yangu ya makaa mimi nilianza na gunia moja, lakini wakati ninafanya kazi ya maji, na rauka saa 12 nenda jaza maji na jali paki pale, na pima ile gunia likiisha ndachukua gunia moja. Hivyo hivyo nikipata kile cha maji kule ninaongezea mpaka ndo nimefikia hapa. Naweza nikashukisha hata 20 hata 30. Nilianza na ile gunia moja, nilianza na mkokoteni. Nikaja nikaiacha hiyo ya mkokoteni sasa wakati nimepata. Na ali mimi na pale kwenye mkokoteni naingia mtaani. Sasa ilivyopata customer nikawa hata na mimi nata gunia mbili. Sasa nikawa pengine ninaona pengine hii kuzunguka, wacha nitafute mahali niwe naweza nikakaa pale pale, nikawa naongoja pale. Ndio nikapata hapa. Sasa nilivyoendeleza vile vile ilikuwa ni gunia moja, na rauka asubuhi na jaza maji na uza maji na makaa. Nikipata kitu pale nikiona kinaweza kutoshea gunia naongezea pale kwenye makaa. Mpaka saa hii naweza nikashukisha hata gunia 20 30.
Siri ya mtungi aijuae maji, na kila biashara na siri yake ya kunawiri na kupata faida, na kwa upande mwingine kupata hasara. Na katika biashara hii Chengo anaeleza jinsi vipi unaweza kunufaika iwapo utakuwa makini na mkakamavu.
Kuna ingine inakupa, nyingine unapata ile mali yako kulingana na vile. Unajua makaa yategemea na ule uzito, kwa sababu apima na mizani. Sasa gunia lingine leza likafikisha likazidisha zile pesa ambazo umenunuliwa, na lingine likafikisha zile pesa zako, lingine hata utaongezea kwa sababu halikufikisha pesa yako. Lakini nina imani kwa sababu ninajua wazi hii ndio biashara niko nayo. Kile kitakachoingia mimi nitashukuru faidika, kwa sababu ingekuwa sifaidiki ingekuwa nishawacha. Lakini vile ninaona ninapata kidogo kidogo, ndio mpaka leo niko hapa. Sasa hivi nina miaka 10 na ngapi, 15. Nikiangalia hivi pengine kama ni mali imeenda kwa haraka haraka, mwezi ukiisha sikosi kama 7-8 7,000 ama 8,000 hivi. Iko mitihani ya hiyo kazi, waweza ukafungua, lakini we mwenyewe ukawa huna ile nini sana, kwa sababu unaona pengine labda hii inalipa kweli, kwa sababu amepima ile gunia amekosa, akaona hii hata si kazi ya kufanya. Lakini kila gunia linavyo kwa sababu miti haiku imechanganywa ile miti. Sasa uwezi ukajua ni gunia litatoa ama litoto. Ushaona kama gunia uwezo kajaziwa makaa ikawa ni makaa ya kikweli, na gunia zingine ukazipata zinjazwa tu makaa, lakini sasa ni mepesi. Sasa wewe ukapima ukapata ile yako ama hata ile yako sifiki. Lakini sasa wewe kwa vile ni biashara yako, utajaribu tena, utapata makaa, utachagua wewe mwenyewe ujue ile gunia leza kunilipa na likupe. Ndio itakupa tamaa ya kwamba mimi kazi naweza nikafanya.
Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Mohamed na kutakia ufanisi katika biashara yako.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Hai basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyokuambia pale, Oliver Mtukuti atakuwepo kesho kwa ajili ya kuzitaka nchi tajiri duniani kuongeza fedha zaidi kwa nchi masikini kuweza kupambana na hali ya ongezeko la joto, mabadiliko ya hali ya hewa duniani.
Sawa kabisa.
Kabisa. Hapa basi anakuambia nini Sande Shomari?
Ndio yuko tayari kabisa na kile kitu chokisema hapo awali cha Rocky. Anatuletea hicho kitu. Kaa tayari msikilizaji kusafiri naye.
Haya basi, ni Oliver Mtukudzi kutoka kule nchini Zimbabwe anakuambia Rocky. Basi moja kwa moja, Sandy Shomari, tuelekee kwenye jicho letu hii leo. Tunaungana naye Rahabu Freddy na Lucy Patrick.
Umewadia sasa ule wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, ninakualika hapa na ninaanza na mahusiano. Ninaye binti mrembo ambaye muda kidogo amekwisha ingia kwenye maisha ya ndoa. Leo anatanabaisha mengi kuhusu mahusiano, lakini akilinganisha maisha yake cha yeye alivyokuwa na wazazi wake.
Jina langu naitwa Menina, ni msanii wa Bongo Flava. Sijapata nafasi ya kulelewa na baba yangu wala kukaa naye ndani ya nyumba moja kwa nafasi ile kubwa sana. Naumia kwa sababu ningependa hata mimi nilelewe na wazazi wangu wote wawili. Namuona baba anarudi nyumbani, namuona baba anakula, namuona baba na mama tunatoka kama familia, kama vile familia zingine. Naumia, lakini ni jambo ambalo ndo siwezi tena kuliingilia kwa sababu siwezi kujua ni jambo gani limefanya mpaka likawafarakanisha. Vishawishi vilikuwa vingi, na nashukuru Mungu sijawahi kumkosea mama kutokana na vishawishi vya wanaume, vya mapideje, vya nini, hapana. Kwa wazazi ambao hapo sasa hivi bado hawajatengana, naomba hata kama kuna tatizo gani, msiruhusu vikwazo vikaingia katika familia, kwa sababu watoto sisi ndo tunaumia. Nye mnaona kawaida, mnaona kama mnakomoana, lakini mnatumiza sisi watoto. Jaribu kuwekani mambo sawa. Sio lazima mkaonyesha watoto wakajisikia fedheha. Unakuta watoto wanakuwa baadaye hawana uaminifu na wapenzi wao, wakija kuwa wakubwa hawajui kutunza ndoa na mahusiano yao. Kwa hiyo mimi ninawachomba wazazi sasa hivi, kama bado mmejatengana na bado mmejenga familia yenu, basi msiachane, mpendane milele na milele, watoto wenu waige mfano wenu.
Haya, Menina, umesema kwamba wazazi inabidi wawe mfano wa kuigwa, lakini wewe wazazi wako walitengana, umeiga nini wewe?
Mimi sitoiga kwa wazazi wangu. Nitatumia ile kama changamoto ili mimi nisije kuwa hivyo nikawaharibu watoto wangu kama jinsi gani mimi nilivyokuwa nimeharibikiwa kimawazo, kifikra, kuona kwamba wazazi wangu hawako sawa.
Shukrani Menina kwa kuungana nasi kwenye mahusiano hii leo. Kwa upande wa pili, Lucy Patrick yuko tayari na ndoto yangu.
Shukrani sana Rahabu Jicho. Kwa upande wa ndoto yangu siku ya leo, limeiangazia ndoto ya Salma Jab.
Ndoto yangu ni kuweza kufanya kazi kubwa zaidi ambazo zitatambulisha Tanzania na wasanii kwa ujumla. Na kingine ni kufanya kazi na wasanii wakubwa wa nje ya nchi zetu ambazo watatusaidia pia kuijua sanaa kiundani zaidi na kuweza kuiwakilisha sanaa vizuri na kuweza kuipanua zaidi. Safari ni ndefu na naamini kwamba ndo kwanza napanda. Kwa hiyo nahitaji kujifunza zaidi, kufanya kazi kwa bidii ili yote hayo yaweze kutimia. Kwa hiyo nafanya kazi kwa bidii ili ndoto zangu ziweze kutimia na sikati tamaa. Napenda siku moja nije kufanya kazi na comedian mmoja wa kike anaitwa Kansime. Na naamini inshallah, kwa sababu nipo katika juhudi na Mwenyezi Mungu siku zote huwa hamtupi mja wake, basi siku moja atasikiliza kilio changu. Na kingine, napenda kufanya kazi na Majid Michael. Hiyo nahisi ni ndoto yangu ya muda mrefu sana, na imani kubwa siku moja itakuja kufanikiwa. All in all, ndoto yangu ni kuitambulisha zaidi Tanzania, niwe icon kama alivyokuwa marehemu Stephen Kanumba. Hata kama nikiondoka, basi Salma Jabnisha azungumziwe kwa mazuri, haswa yanahusiana na kazi aliweka wapi sanaa yetu ya filamu ya Tanzania, aliifanyia nini na mengineyo. Ndoto yangu nyingine pia kuinua wasanii chipukizi waweze kutimiza ndoto zao.
Na kushukuru sana Nisha kwa kuweza kutushirikisha hiyo ndoto yako. Ni imani yangu kwamba Anne Kansime anakusikia, na iko siku basi mnaweza mkafanya kazi kwa pamoja na wewe ukatimiza kile ambacho ulitamani kukifanya pamoja naye. Jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Awali ulikuwa naye Rahabu Freddy katika mahusiano, nami ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya basi, ni mwisho wa juma leo. Basi moja kwa moja tunaelekea kwenye tahadhari za weekend huko. Tumsikilize Evans Achoki.
Kwa majina, mimi naitwa Evans Achoki, mimi ni county commissioner wa Kwale. Ningelipenda sana wahimiza viongozi wawe makini sana wakati ambapo wanatoa matamshi yao kwa hadharani, kwa sababu ulimi kiungo kidogo cha mwili lakini kinaweza kuleta athari kubwa. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati unatoa matamshi, kumbuka hata watoto wako na wale wanaokuwa wanakusikiza. Na ukirudi kwa nyumba, jaribu kufikiria ya kwamba vile ulikuwa unaongea watoto wako wanakuona kwa runinga. Kwa hivyo ni muhimu sana viongozi waweze kuwa ni viongozi ambao wanapenda amani, wao wanahubiri amani, viongozi ambao wasiwe ndio chanzo cha kuleta mtafaruku katika jamii, lakini wawe ndio mstari wa viongozi wako kwa mstari wa mbele kujaribu kuunganisha na kukaa chini na kusuluhisha shida iko wapi, waweze kuzungumza badala ya kurushiana kwa maneno kwa mikutano ya hadharani. Kwa hivyo kuanzia sasa, ningelitaka viongozi wote waweze kuwa makini sana, kwa sababu tunasikiza na tunaangalia. Yule atakayevunja sheria wakati wa mikutano kama hizo, basi tutaona hatua gani zifaazo za kisheria ndio tuweze kuzichukua. Hadhari hii ni muhimu muhimu sana kwa kila kiongozi, kwa sababu hakuna kiongozi ambaye ako juu ya sheria. Kila kiongozi lazima aheshimu na kuheshimu sheria. Hivyo ndivyo njia ya kujenga taifa, ndivyo njia ya kujenga county. Ili county ikiwa na amani, ikiwa viongozi ya wazuzani, ndiyo county inaendelea. Lakini ikiwa viongozi ambaye hawaelewani, kuna mzozo kila wakati, basi tutazidi kurudi nyuma na tutazidi kulia tumewachwa nyuma.
Haya, moja kwa moja tunaelekea kwenye yavumayo mitandaoni na BMJ Muridhi.
Basi nimekuwa nikipekua pekua kwenye makompyuta hapa na pale, kuna ni yapi ambayo yameendelea kuvuma kwenye mitandao. Na habari kwamba baadhi ya wanawake katika kaunti ya Embu huko nchini Kenya wanatishia kuvua nguo zao zote na kubaki uchi wa mnyama, huku wakiandamana kumuunga mkono waziri wa ugatuzi nchini humo Anne Waiguru, ambaye wizara yake inakabiliwa na shutuma za ufisadi, zimeendelea kuzua mjadala mkali kwenye mitandao.
Hili nataka liende katika kila Kenya sasa. Wajue wa mama wa Embu, tutawakusanya na marori, tuende Nairobi kama tumetoa nguo zote, handi zile za ndani, ndiposa tuandamane mpaka Waiguru warudi.
Moses Muya akiandika kwenye Facebook anasema, kuvua nguo hakutarejesha fedha zilizoporwa kutoka kwa wizara hiyo. Naye Pamela Akinyi kwenye mtandao huo huo anasema, nyinyi wa mama, mnajuaje ufisadi au kufanyika katika wizara hiyo ili mumuunge mkono waziri huyo? Moses K kwenye Twitter anasema, hawa Kenya hawakosi sarakasi, ya kuvua nguo kutasaidia na nini? Ni baadhi tu ya maoni mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kutanda kwenye mitandao hii leo. Kwingineko, ripoti kwamba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeafikiana kwa kauli moja ya kufanya juhudi za kumaliza ghasia nchini Burundi, ambazo zinahofiwa kugeuka kuwa mauaji ya kimbari kama ilivyoshuhudiwa nchini Rwanda, zimeendelea kuvuma mitandaoni hii leo. Moha Kagera anasema, hatuwezi kuvumilia kuona mauaji mengine ya kimbari kama vile ilivyokuwa miaka ya 90. Inafaa kila juhudi zifanywe kuyasitisha. Wanda TK kwenye Twitter anasema, iwapo azimio hilo litawezesha Umoja wa Mataifa kutuma majeshi zaidi nchini Burundi, basi tunaliunga mkono kwa dhati. Jana Alhamisi, wanachama wote 15 wa baraza hilo la Umoja wa Mataifa walikutana mjini Paris na kukubaliana kwa kauli moja kutekelezwa kwa azimio hilo la serikali ya Ufaransa. Ni hayo tu tuliyokukusanyieni hii leo katika yavumayo mitandaoni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Komoro iko njiani kuweka historia katika kandanda kwa hivi sasa baada ya kutoka sare bila kufungana na timu ya taifa ya Ghana Black Stars katika michuano ya kuwania nafasi ya kushiriki kombe la dunia. Hii ni mara ya kwanza kwa timu ya Komoro kushiriki katika michuano ya kombe hilo. Maafisa wa Uganda wamesema hii leo kwamba mwakilishi wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu yupo nchini Uganda kuhamasisha mazungumzo ya kutatua matatizo ya kisiasa nchini Burundi, kama ambavyo jumuiya ya kimataifa inavyosihi kuwepo mashauriano bila ya masharti yoyote. Liberia imepokea kwa furaha kubwa kuondolewa kwa vikwazo vilivyokuwa vimewekwa na Rais George W. Bush mwaka 2004 nchini humo. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema macho ya dunia yanaiangalia Tunisia, na Marekani anataka nchi hiyo ambayo kitovu cha mapinduzi iweze kufanikiwa.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili leo Ijumaa tukiwa na Live Talk hapo saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuleta matangazo haya, msimamizi Khadija, maana msimamizi ni Abdul Shakur Abud, Khadija Riami yupo kwenye mapumziko, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Diligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka Washington, tunakwambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.